9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Ja sam Aleksandar Lukić, a vi slušate Gozbu Radio Beograda 2. Ispitivanje stvarnosti i odnosa stvarnosti i medija je veoma važno pitanje i mnogi filozofi se tim pitanjem bave. Kako se predstavlja stvarnost zavisi i od toga koji su mediji u pitanju i šta žele da postignu. Može se zato govoriti o tome da postoje fakta, da postoje scijencija fakta, da postoje medija fakta. Ono što je tu posebno zanimljivo jeste da medija fakta nekako gube onaj prerogativ medija i postaju sama fakta. O tim problemima, o problemima stvarnosti i interpretacije stvarnosti u medijima, razgovaramo danas sa Divnom Vuksanović, profesorkom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našla, dobro jutro.
Recite nam za početak, kako vi vidite ovaj odnos stvarnosti i medija?
Sami ste rekli da je pitanje široko, ono, i duboko i zapravo odgovor bi trebalo da zahvati čitavu istoriju filozofije, odnosno našu struku, jer prvi medijum, kako Hegel kaže, je jezik. Onog trenutka kada upotrebljavamo jezik, tog trenutka smo posredovali naše neposredno iskustvo koje on zove neposredna čulna izvesnost. Drugim rečima, sve što artikulišemo je na neki način medijski artikulisano, a u današnjem vremenu okruženi smo medijima masovnih komunikacija i takozvanim novim medijima kao što je internet i društvene mreže, odnosno društveni mediji spadaju u tu kategoriju, koji omogućavaju tehničko posredovanje onoga što uslovno rečeno zovemo stvarnošću, mada mi kao filozofi i dalje ispitujemo šta je stvarnost kao takva. I bitno je zapravo da osim što je naša komunikacija u dobrim delom vezana za svet medija i odvija se preko medijskih platformi i ona se praktično pretvara u interakciju, treba imati u vidu ono što je Jameson nazvao medijski zasnovanim kapitalizmom. Dakle, da živimo jednu kapitalističku paradigmu i dalje, naravno, od doba modernizacije pa do današnjeg vremena, koja je poduprta medijima koji predstavljaju jedan poslovni izazov za savremeni svet, koji su uglavnom, kada govorimo o medijima, govorimo o mainstream medijima, profitabilni i koji su jedna od najmoćnijih trenutno globalno gledano industrija. Dakle, medijska industrija podržava visoko razvijeni kapitalizam i on se u izvesnom smislu simbolički danas temelji u svetu medija. Ono što se tretira kao činjenično stanje, a trebalo bi da referiše na stvarnost, uvek je već, kako mi to obično kažemo u filozofiji, stvar interpretacije. Dakle, današnji mediji interpretiraju stvarnost, nemamo posla sa činjenicama, već sa interpretacijama. I ta interpretacija vrlo je specifična jer je tehnički posredovana.
A kako onda prepoznati šta je stvarnost? Koji su kriterijumi određenja stvarnosti, odnosno kako doći do istine?
Za današnje medije kaže se da je njihov proizvod, između ostalog, halucinatorni svet, dakle svet privida. Borba za to šta će biti tretirano kao stvarnost u filozofiji se dešava još od sofista na ovamo. Reč je naime o konkurentnosti između dve paradigme. Jedna je svet stvarnosti, stvarnosti kao takve, a druga je svet privida. Današnji teoretičari medija, kad kažem današnji, govorim 50 godina unatrag, smatraju da je simbolička stvarnost preuzela primat nad onom prvobitnom stvarnošću. Možda najpopularniji teoretičar koji je govorio o tome je Jean Baudrillard, koji je govorio o precesiji simulakruma. Dakle, ono što je svet simulacije i simulakruma postaje prvobitan i konstitutivan ne samo za svet medija, već za stvarnost samu, te tako imamo pretapanje privida i stvarnosti i, rekla bih sad već, prevalenciju sveta privida, simboličke stvarnosti, medijske stvarnosti u odnosu na ovu prvobitno. Što znači, radikalno rečeno, da medijska stvarnost danas proizvodi stvarnost. Proizvodi naše interpretacije, proizvodi naš svet i on se doživljava ne samo kao svet interpretacija, već borbe za interpretaciju kao svet rata između različitih halucinatornih struktura koje se zapravo kreću ka tome da budu profitabilne, a ne ka istini koja će svedočiti o stvarnosti.
Da li se važnost uloge medija može sagledati i u onome što se dešava u Americi? U pitanju su izbori za predsjednika Amerike. Videli smo da su mediji proglasili predsednika, da izbori nisu završeni zvanično. To bi bilo, da kažem, našom terminologijom izbora u Srbiji. Dakle, Republička izborna komisija nije proglasila zvanične rezultate izbora. To je uradio, recimo, RTS. Proglasio pobednika za predsednika. A onda su svetski državnici zapadni čestitali novo izabranom medijskom predsedniku. Šta nam to govori o odnosu stvarnosti i činjenica? Da li je to dobar primer? Ili se meni čini?
Odličan vam je primer jer ste izgovorili ključnu rečenicu: medijski izabran predsednik.
Tako je za sad, tako je za sad.
Da.
Znači, to je na neki način i veliki pritisak, i veliki pritisak na sudstvo u Americi koje treba da odluči zapravo ko je predsednik.
Između ostalog na sudstvo, ali i pritisak na zdrav razum. Na razum. Jer vi nemate nikakve dokaze, dakle nešto proglašavate, a s druge strane nešto ne proglašavate. Recimo danas se ratovi ne proglašavaju, a uveliko se vode. Ali se predsednici i medijski proglašavaju. To je zaista skandal na koji treba reagovati principijelno. Nezavisno od toga koji su izbori u pitanju i ko je lično u pitanju, znači principijelno gledano.
Da, ja sam i rekao da je to samo primjer da sagledamo
tako
principe.
Tako je, i to je također primjer koji dokazuje da današnji visoko razvijeni kapitalizam medijski utemeljen. Da mediji za koje stoji bankarski lobi, odnosno finansijski kapital, zapravo odlučuju o izborima, čak i kada je u pitanju zemlja koja nesumnjivo ima velike demokratske potencijale i istorijat istih.
Također možemo u tom pogledu da spomenemo i to da je sve vreme tog mandata Trumpovog u Americi bila neka vrsta rata između njega, njegove administracije i glavnih medija. Poznato je da je rekao za CNN da proizvodi lažne vesti.
Inače se, znači, postistina i lažne vesti kao termini vezuju za Trumpovu eru, u kojem, kao što vidimo, se odvija ono što smo uslovno nazvali borbom za interpretaciju, a šire gledano reč je o medijskim ratovima. I ta borba za interpretaciju vodi se između različitih medija. Ako se setimo kako je izabran, interesantno je da i kada je reč o njegovom prethodnom mandatu, je on bio izabran ne uz podršku takozvanih mainstream ili globalnih medija, već upravo alternativnih medija.
Ali također pomoću medija, dakle opet su mediji
odigrali. Da, ali novih medija koji u to vreme nisu bili u ovoj meri cenzurisani kao danas.
A da li je možda zbog toga upravo uvedena ovakva cenzura na društvenim mrežama?
Naravno, ako ste pratili kada se dešavalo da se uvodi cenzura, prvo se to dešavalo postepeno, pa je onda stvar eskalirala i zahvatila je zapravo najpre Facebook, pa Google, pa YouTube i tako dalje. To je u stvari eskaliralo mjesec dana pred izbore u Americi. I tada je ta cenzura postala mnogo oštrija nego u ranijim periodima. I ranije je postojala, ali nije bila toliko vidljiva i više bila kapilarna. Znači, mogli ste vi da prijavite neku grupu za širenje govora mržnje ili neprikladne sadržaje koje ne odgovaraju standardima određene zajednice, ali sada su angažovani
takozvani fact checkeri.
Jeste, to su profesionalci koji su obučeni za istragu, naravno koriste najsavremenije softvere, društvenim mrežama i za zapravo zatamnjivanje sadržaja.
A se zna ko su ti ljudi?
Zna se, naravno, pa uposlenici su...
Zaposleni su u
korporacijama.
Korporacijama.
Da. Zaposleni su namenski i zapravo to im je i posao. Što više, oni smatraju da se bore za dobrobit istine.
Vrlo zanimljivo da u svetu slobode medija, demokratije, ljudskih prava i tako dalje, postoji radno mesto cenzora.
Koje se sad drugačije zove.
Drugačije se zove, ali de facto je to cenzor, radno mesto cenzora.
Zapravo, znači, to je sad radikalizacija ideje političke korektnosti, koja je inače lansirana u Americi. U početku ona imala pozitivnu konotaciju, zaista. Znači, trebalo da spreči govor mržnje u smislu rasne netrpeljivosti i netrpeljivosti prema drugosti i drugome. I zapravo krenula iz levice. Međutim, kasnije se pretvarala u svoju suprotnost, jer u suštini ta priča o činjeničnom stanju koju jedna grupa ljudi zapravo nameće kao činjenični svet svima ostalima je priča koja se odvija na interpretativnom nivou. Dakle, ko je taj koji može da vam zabrani vašu interpretaciju stvarnosti? Dakle, onaj čiju mrežu kao platformu koristite za komunikaciju. Što će reći da mreže ni slučajno nisu prostor za slobodno izražavanje i da se kroz mreže plasiraju određene istine kao činjenice, što je naravno kritički opredeljenim misliocima nešto što je sporno po sebi, i da je uvedena institucija ozbiljne cenzure na globalnom nivou. Zbog toga se i dešava selidba slobodno mislećih ljudi u druge mreže i prostore, trenutno sporadično, ali mislim da će to biti sistemska selidba, pogotovo što su protiv vlasnika određenih mreža, upravo u ime demokratije pokrenuti sudski procesi u Americi. Vidjet ćemo kakav će biti ishod.
Idemo malo na muziku pa ćemo nastaviti razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Divnom Vuksanović, a govorimo o stvarnosti i medijima, odnosno o ulozi medija u predstavljanju stvarnosti, interpretiranju stvarnosti i kreiranju stvarnosti. Evo, dali smo neke primjere oko toga koliko je važna uloga medija danas u životu uopšte, odnosno o uticaju medija na politički život, a politički život utiče na naše pojedinačne živote mnogo. U tom smislu, htio bih da postavim jedno pitanje, a koje se tiče, pošto govorimo o istini, o tome da se pojavljuje jedan pojam zvanične istine. Da li možete o tome nešto da nam kažete? Šta bi prema vašem mišljenju podrazumevao pojam zvanične istine?
Znači, državna istina, oficijelna istina koja je iznad pojedinačnih istina. Najpre, logički gledano, reč je o tome da se priznaju različite istine, dakle, to je koncepcija saznajnog relativizma, a onda se izdvaja ona istina koja treba da bude vladajuća dogma. Dakle, nije reč o istinama, nego o dogmama. Nije reč o preispitivanju, već o uverenjima. Dakle, verovanju u vladajuće dogme. To je antifilozofski stav, nekritički stav. To je, naravno, svet predrasuda, a ne istine, svet mnjenja, onoga što se u Grčkoj tretiralo kao doksa, koji bi valjalo da preispitujemo. Dakle, istine bez dijaloga i preispitivanja nema. Svaka zvanična servirana istina po definiciji je neistinita, pogotovo ako uzmemo u obzir onu Hegelovu ideju o tome da je istina procesualna, da je istina totalitet, dakle da istina koincidira sa stvarnošću. Utoliko je ovo što nam se nudi kao instant rešenje i takozvana zvanična istina, neistina u početnom smislu reči koju tek treba istraživati.
Zvanična istina ima takođe status dogme, kao što ste rekli, a to znači da ona nije podložna preispitivanju. Međutim, to je u suprotnosti sa nekim osnovnim postavkama u metodologiji nauke. Te postavke podrazumevaju da je naučni stav naučni ukoliko je podložan preispitivanju. Odnosno, nauka traži da se sve preispituje. I prema, recimo, teoriji, recimo, Popperovoj, nijedan stav zapravo ne može da se dokaže, odnosno nijedna hipoteza ne može da se dokaže, može da se opovrgne, ali da se dokaže ne može. Dakle, nema neke apsolutne istine u nauci. A ta dogma naučna, koja se predstavlja danas kao naučna, upravo teži tome da to ne sme da se kritikuje. I da bilo ko ko bi to kritikovao, bio bi veoma neodgovoran i opasan za društvo.
Odlično je što je opasan. Za kakvog društva, naravno?
Pa opasan za istinu, tu zvaničnu.
Opasan za zvaničnu istinu je dobra pozicija za svakoga ko kritički misli. Oni treba ili ona da bude opasnost za zvanične istine, odnosno za dogme, šta bi inače bio posao filozofa u našem vremenu. Preispitivanje dogmi se podrazumeva. Tako se inače i filozofija emancipovala od teologije u srednjem veku.
A danas kao da se vraća tom teološkom principu, skolastičkom.
Zato što se danas istine objavljuju, samo ih više ne objavljuje religija, već televizija. Znači, reč je o objavama zvaničnih istina koje ne treba preispitivati. Što se nauke tiče, specijalizacijom znanja koja se već dešavala u početku modernog doba, mi smo u stvari naše umne sposobnosti, simbolički gledano, delegirali na naučne zajednice koje misli i preispituju za nas. čime u stvari ne bi trebalo da smo odustali od našeg vlastitog preispitivanja onoga što tvrdi naučna zajednica. Jer teorija naučnih revolucija, pa ako hoćemo i evolucije, sastoji se upravo to, u tome što su sve vladajuće teorije trenutne, dakle stvar konsenzusa naučne zajednice i potom prihvaćene od nekih širih društvenih faktora. I taj konsenzus je upravo konsenzus vladajuće istine, što ne znači da ona ne može da se opovrgne, da ne, tako i dolazi do naučnih revolucija, tako je došlo i do kopernikanske revolucije koju je izveo Kant na osnovu kritike, Humeove kritike nauke, pre svega vladajućih metoda u njegovo vreme, a to su metod kauzaliteta i indukcija, koja je povezana sa zakonom verovatnoće. Većina današnjih nauka, pre svega empirijskih, je zasnovana na tim metodama i moglo bi da im se imputira ono Kantovo, jel, da su zaspali, da su dogmatski zadremali u sopstvenom polju preispitivanja i da zapravo ono što će danas te naučne zajednice da istražuju ne zavisi toliko od koncepta istine i preispitivanja istine koliko zavisi od investiranja u nauku, odnosno od njene potencijalne profitabilnosti i značaja za svet tehnologije i svet kapitala. To je danas vrlo bitno, znači i za većine naučnih istraživanja stoji svet kapitala koji investira ne bi li nauku proizveo kao resurs za dalje bogaćenje bogatih i osiromašenje siromašnih.
Time ulazimo i u sferu obrazovanja. Obrazovanje kao i neke druge sfere života, tu pre svega mislim na kulturu, veoma trpi u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo. Radi se o digitalizaciji obrazovanja, prelazak na ono što se zove nastava na daljinu. I tu ima mnogo problema i mnogo pitanja može da se postavi oko toga. Ja bih vas pitao, parafrazirajući jednu Tolstojevu misao, ako možemo da kažemo da obrazovanja ima na daljinu, ili kako se na srpskom kaže online, da li ima pravog obrazovanja na daljinu preko interneta?
Pitanje je šta je pravo obrazovanje, a šta
možemo
je
i to da definišemo, naravno.
Ishod digitalizacije u obrazovanju. Upravo sam danas čitala tekst naše kolege iz Hrvatske koji se bavi etikom, Hrvoja Jurića, odličan tekst na temu digitalizacije obrazovanja i razlikovanja između znanja i digitalizovanih ishoda znanja, to jest pozivanja, kako rekao smo, na činjenice koje su i same interpretacije. Također upućujem slušaoce na tekst Đorđa Agambena o kraju studentskog života, koji govori u prilog kraju obrazovanja ili paradigme obrazovanja na koju smo navikli i navikavali smo se hiljadama godina, jel, na tu vrstu obrazovanja, i zapravo uterivanje čitavog obrazovnog sistema u digitalni konclogor koji neki čak nazivaju digitalnim fašizmom.
A zašto tako? Koji su argumenti da se...
Zato što je reč o homogenizaciji procesa obrazovanja i to prisilom, povod je naravno COVID-19, ali zapravo je reč samo o povodu, gde se čitava jedna paradigma prisilno prevodi u drugu paradigmu. U svetu kulture taj proces je recimo teorijski anticipirao Lev Madović, govoreći o tome da živimo u svetu velikih podataka, big data, da je sad proces obrazovanja praktično ili istraživanja sveden na rudarenje, dakle na iskopavanje podataka i reformulisanje tih podataka u neke druge sisteme vrednosti, ali je zapravo, govoreći o digitalizaciji u svetu kulture koji podrazumeva i svet obrazovanja, rekao da je na delu promena paradigme u smislu da će sva prethodna kultura biti prevedena zajedno sa aktualnom kulturom u ogroman digitalni softver, čime će se ujednačiti digitalizacijom sve ono što je kulturna baština prethodnih vremena sa onim što je današnje stanje, i takav jedan softver, harmoničan u sebi ili disharmoničan, zapravo činit će svet kulture čovečanstva. Dakle, jedan softver. Čim govorimo o jednosti, uniformnosti, homogenizovanosti, to znači da ništa izvan tog softvera neće više potpadati pod svet kulture. Znači, ono što nije vidljivo kao artefakt u tom jednom fiktivnom ili realnom softveru zapravo i nije kultura, jer je reč o novoj kulturnoj paradigmi, što je Lev Manović anticipirao 30 godina, koji inače guru Silikonske doline, jel, u ovim našim oblastima umetnosti kulture. I zapravo taj, znači, kulturni softver poješće obrazovanje. Ja ovu perspektivu digitalizacije obrazovanja između ostalog vidim kao početak kraja javnog obrazovanja i obrazovanja za sve, koje će možda se pokaže kao nepotrebno, takođe kao racionalizaciju radnih mesta i ukidanje radnih mesta svih obrazovnih faktora, koji će, kako je najavljeno, zvanično, jel, to je zvanična istina, biti zamenjeni hologramima i robotima. A obrazovanje u ovom tradicionalnom smislu, koliko se pokaže potreba i interes u smislu profita koje donosi za njega, biće sačuvana samo za bogate elite koje će moći da se obrazuju na način koji ispada iz tog digitalizovanog softvera kulture, umetnosti i obrazovanja u koji nas zapravo trenutno smeštaju.
Dakle, budućnost obrazovanja, moglo bi da se kaže, je takođe u nekoj sferi feudalnih odnosa. Dakle, kao što u feudalizmu obrazovanje nije bilo za sve, kmetovima obrazovanje nije bilo potrebno, kao da će tako nekako biti i u nekoj bliskoj budućnosti, a koje mnogi danas nisu svesni i smatraju da je ovo samo privremena situacija.
Dijagnostičari našeg vremena inače govore o tome da smo na prekretnici, jel? Svedočimo raspadu kapitalizma i imamo načelno dva puta. Jedan je ovaj koji je anticipirao Marksa, to je da prelazimo u socijalizam, a drugi je da se vraćamo u feudalizam, šta više u digitalni feudalizam.
Da, novi oblik feudalizma.
Takođe postoje ozbiljne studije.
Šta vi mislite, gde smo bliži, odnosno šta je izvesnije, novi feudalizam ili novi socijalizam?
Ja mislim da imamo priliku da izgradimo bolji svet. Dakle, ja svakako glasam za socijalne reforme, znači u ovom trenutku za ozbiljne socijalne reforme koje će voditi ka jednom pravednijem, solidarnijem društvu. I naravno da sam kritična u odnosu na feudalni model, ma kako on bio tehno gadžetiran, jel, i dizajniran, zato što je to pitanje slobode. I to pitanje je ključno pitanje našeg vremena, nije pitanje našeg individualnog opredeljenja, jer čini mi se čim smo u ovakvim vodama što se razgovora tiče, mi smo zagovornici ideje slobode. Ali pitanje ne individualne više slobode, nego slobode za sve i za svakoga, što je ozbiljno planetarno pitanje danas, i koje mislim da može da se realizuje samo kroz globalnu revoluciju.
Sloboda je određujuća za čoveka. Ja bih rekao da je čovek čovek samo ako je slobodan. Idemo ponovo malo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Vi ste na Gozbi Radio Beograda 2, još uvek razgovaramo sa Divnom Vuksanović o problemima stvarnosti i medija. U drugom segmentu razgovarali smo i o digitalizaciji obrazovanja i kulture, možemo tako da kažemo, ali možemo da dodamo nekako da se radi i o nekoj sveopštoj digitalizaciji. I ta sveopšta digitalizacija već se negde nekako sprovodi u nekim zemljama, tako da je ova situacija u kojoj se nalazimo zapravo jedna globalna situacija. Ranije kada smo doživljavali krize u našoj zemlji, neki izlaz je bio u stavu pobeći ću odavde, negde drugde. A sada se dešava da zapravo i kada bi neko hteo da pobegne, nema gde da pobegne i čak...
I nema čime. Se,
i nema čime, tako je. Ispostavlja se zapravo da je po mnogim parametrima sada ovde bolje i da se mnogi sada vraćaju, odnosno beže odande gde se nekad bežalo. Zašto je to tako, šta mislite? Odnosno, šta ta sveopšta digitalizacija u ovoj aktuelnoj situaciji podrazumeva i da li je zapravo ova sveopšta situacija maska i uslov pod kojim je jedino to moglo i da se događa?
Vrlo vam je složeno pitanje, ne znam prosto odakle da počnem. Znači, sveopšta digitalizacija je pre svega nametnuta od strane razvijenog sveta onima koji su nerazvijeni. Dakle, treba da se zna odakle duva vetar i čemu to služi. Stalno usavršavanje, rekli bismo updateovanje novih tehnologija i tako dalje, u stvari updateuje tržište tih novih tehnologija koje je sklono tome da proizvodi potrebe. Dakle, ako se zapitamo da li su nam potrebne sve nove tehnologije, tu treba biti selektivan. One su tu da unaprede čovekov život, ali treba ih razumno koristiti da nas ne bi porobljavale. Drugim rečima, u zavisnosti od toga u čijim su rukama nove tehnologije, one će tako da funkcionišu za dobrobit čovečanstva ili protiv slobode i ljudskih prava kako se u poslednje vreme one koriste. Počevši od te ideje jedne valute, digitalizacije novca, sveta rada i tako dalje. I na neki način jedan od efekata jeste otuđenje, ali to nije jedini efekat. Znači, otuđenje i postvarenje su nekakve nuspojave ove totalne ideologije digitalizacije, rekla bih, od koje imaju profit velike korporacije koje u to ulažu. Uglavnom su argumenti kada je reč o dobrobiti digitalizacije za čoveka preuzeti iz medicine. I tu zaista možemo da kažemo da ona može da pomogne čoveku kod određenih bolesti. Znači, već manje više svi imamo neke implante, utičemo na hormonalni status u našem organizmu i tako dalje, ali odatle se ide i dalje. Proizvodi se ne samo genetski modifikovana hrana, već kompletno artificijalna hrana. To sam nedavno videla na internetu.
Govori se i o genetski modifikovanim ljudima u budućnosti. Čak.
Pa ne samo o genetski modifikovanim ljudima, nego kloniranim ljudima. Jer treba da se zna i kako funkcioniše, to je već bilo jedno od pitanja, naučna zajednica. Onog trenutka kada naučna zajednica objavi da je klonirana ovca, to znači da se radi na kloniranju ljudi. U krajnjoj liniji, ako pročitamo naš ustav u kome stavka kloniranje transparentna, to je paragraf Ustava o tome govori, da je u Srbiji zabranjeno kloniranje, zašto bi se nešto branilo što već nije praksa? Dakle, eksperimentiše se s time. Sad je samo pitanje od eksperimenta do stvarnosti koliki je put i kakvu stvarno želimo. Da li želimo zaista da živimo sa vrstama kao što su nemani, kako kaže Virilio, jel, upravo genetski modifikovani ljudi koji su pola ljudi, pola svinje, magarci i tako dalje. Imali smo mogućnost da vidimo to već na internetu, a postoje i u nas zakoni o veštačkoj oplodnji koji sankcionišu bekstvo iz laboratorije tih genetski modifikovanih bića. Nazivaju se himere, imaju čitavu taksonomiju, kako se zovu. Jel? Dakle, nauka bi trebalo ipak da se vrati etici, da se vrati utemeljenju koje se tiče i ličnog dobra i opšteg dobra. Dakle, politika je nekad bila zasnovana na etici, sada je napravila loš brak sa ekonomijom i zanemaruje etiku. Otuda tolika popularnost, rekla bih, u današnjem vremenu primenjene etike.
U antici je bila
etike.
Politika zasnovana na stidu i vrlini.
A i danas, razboritosti.
Tako je, a danas kao da se to pretvorilo u svoju suprotnost, odnosno kao da onaj sofistički stav koji smo spomenuli, odnosno vi ste spomenuli u razgovoru, je postao vladajući, a jedan od tih sofističkih principa podrazumeva i laganje kao nešto što je u politici sasvim regularno i legitimno.
Pogotovo u dobu postistine, gde ni istina ni laž više nisu relevantni za naše.
To je to, ta postistina o kojoj se danas mnogo govori, zapravo je neka vrsta savremene sofistike koja podrazumeva retoričko laganje, da bi se neko ubedio u nešto.
Da, utilitarno iskoristi i da to prevedemo na kolokvijalni jezik. Dakle, neka otkrića su zaista relevantna i treba da unaprede čovekov život, ali neka druga otkrića, bojim se da nisu dovoljno kritički reflektovana i tu bi trebalo da nauka sasluša glas filozofije, koja je inače starija, najstarija pored matematike nauka, koja bi trebalo bude neka vrsta propedeutike za nauku savremenu, koja, bojim se, postaje sluškinja krupnog kapitala. To je u stvari problem. Upravo se tamo ulaže gde može da se stvar isplati i kratkoročno i dugoročno, a ne ulaže se zapravo u dobrobit čoveka. Recimo, pogledajmo na što se svelo naše okruženje, koliko je priroda upropašćena. Možemo li nešto da učinimo? Nauka bi mogla u stvari da se okrene čoveku i njegovom prirodnom svetu i da se ulaže u jedan zdrav ambijent, pa zdrav ambijent svakako daje zdrave ljude koji daju zdrave rezultate u zajednici, umesto što fanatično, fetišistički ulaže u digitalizaciju i tehnologiju, pošto je devastirala čovekov prirodni svet. Evo vam primer, recimo, proizvodnje veštačkih sunaca u Kini. Znači, vi devastirate okruženje i onda vam je potrebno zbog proizvodnje izvoza energije da konstruišete jedan veštački izvor koji će verovatno loše uticati na čovekovo zdravlje, ali je dobar za stvar kapitala jer može da se eksploatiše kao novi energetski izvor i da se izvozi ta solarna energija proizvedena od veštačkog sunca. Znači, to znači da nama više sunce nije dovoljno, nije nam ništa što se prirode tiče više dovoljno. Prirodu uništavamo, a na drugoj strani tehnologija treba da nam simulira prirodne resurse. To je zaista ogroman apsurd civilizacije u kojoj živimo.
Spomenuli smo slobodu, evo, pošto nam se približava kraj razgovora, možemo li da nešto kažemo o tome, odnosno da neku vrstu zaključka izvedemo? Da li će sloboda nekako biti sačuvana? A poznato je da sloboda nije nešto što se dobija na poklon. To treba istaći. I sloboda je, ako istoriju sagledamo i ukratko, uvijek bila nešto za što se trebalo boriti. Dakle, da li će sloboda biti sačuvana i da li ćemo morati opet za slobodu da se borimo?
Mislim da moramo uvek da se borimo. Apropo priča o slobodi, pokojni profesor Milan Kangrga u vreme kada je gostovao na našem filozofskom fakultetu u Beogradu, imao je osvrt na demonstrante koji su nosili transparente na ulicama "Dajte nam slobodu", upravo rekavši ovo što je bio šlagvort za pitanje, a to je da se sloboda ne dobija, nego se za nju bori. I to ne bori se samo u oročenim vremenskim okolnostima i prilikama koje su ciljano vezane za neku vrstu osvajanja slobode, već svakodnevno. Jer ako je čovek biće slobode, onda on treba da deluje kao slobodno biće. Za to mu je potrebna i slobodna interakcija sa drugima, i samosvest dakle, i kontekst koji je relativno slobodan. Apsolutne slobode svakako nema, ali u perspektivi to je kantovski gledano regulatorna ideja koju se mi konstantno približavamo. Ali problem je, ne znam da li se to primećuje, da je ta reč ili reč pravda ili reč istina već nestala iz diskursa savremenih medija, što će reći iz medijske stvarnosti. Nestaje govor o slobodi, ne samo praksa, nego znači govorna praksa, nestaje taj koncept i on se relativizuje kao koncept nekih individualnih građanskih sloboda i tako dalje, koje se sve više sužavaju.
Se govori o tome da je sloboda manje važna od zdravlja.
Što je lažna dilema? Ili upravo govori o totalitarizmu. Kaže Hegel, kad imate jedno nasupro drugom i jedno ili drugo, vama je potrebno treće stanovište kao sinteza, i to treće stanovište, stanovište slobode. Znači, čim imate dve opcije, vi ste već neslobodni. Znači, ne postavlja se uopšte pitanje ili ovo ili ono, nego i sa stanovišta nečeg trećeg, što će vam omogućiti da budete i zdravi i slobodni u jednom zdravom i slobodnom društvu.
I potrebno je da budemo čuvari slobode. Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Divnom Vuksanović, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.
Thank you.